tekið er fyrir á ný fimmta dagskrármálið sjúkratrygginga stjórnarfrumvarp 199. mál þingskjal 223 nefndarálit 407 framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla fyrst verða greidd atkvæði fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan atkvæðagreiðslan stendur enn atkvæðagreiðslu lokið fyrsta grein samþykkt með 38 atkvæði en 6 greiðu ekki atkvæði næst verða greidd atkvæði aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan atkvæðagreiðslan stendur enn atkvæðagreiðslu lokið önnur grein samþykkt með 39 atkvæði en 6 greiðu ekki atkvæði frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu það er samþykkt tekið fyrir á ný sjötta dagskrármál